الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الإله آخر فألقاه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أدخلته ولكن كان في دلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وجاء سكرة الموت أورات لبوك يغبر الشيء الشكيد مرض بالحق حقيقة لرى. وتبويل ذلك ما كنت منه الداغ مقام لي ما كنت منه تحيك إنسان كتنا قريبي وتقتيبي. ونفخ في السوء وفقوا عليه تشكيليك أو أبويله ذلك يوم الوعيد داغ وزد وعديس تصري وعدك وليشوى أو يروا ليشوى. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أورا أطلبك هل يو نفس سرد سربا سائق يو شلون كي جدير راكاهي وشهيد أو يو قوابي عمل. أورا أطلبك لقد كنت في غفلة من هذا يقينا تخط غفلتك لذي مقامنا لذي سينا مرنا. فكشفنا عنك غطاءك فاتمنى لذلك لستان الساطر دي نسترغو. فبسرك اليوم حديث نغسطان نظر دي سيشيو فس نظرت ننظر حديث دي سيشيو حديث وسبني طوي يعني دي سخت سيشيو. وقال قرينه أموي مرقرئ هذا ما لدي ذاك ذا ما سردع عقيد حاضر دي دداغا باغ دور دداغا نظريات دداغا تقو دور شکمو داغی سردہ دے حاضر دے. القیا فی جہنم دوارا واشر فی جہنم کی کل کفار عنید ارغ سرے چاہا انتہائی کافر منکر الحق عنید دا حق دشمن الحق سرد عنادو منع للخير السخط من يكون كهذا خير خير بشات نرسو نوت دين دحزن تجاوز كهون كه انتها پسنو مريبو شك كهون كه شك تكو بحقه الذي دا اغسره دي جعل مع الله جدر دوله دا الله سرا اله آخر نور معبودان وخدايان بشمارا. فألقاه أغرز ودل في العذاب الشديد فأغتق أذابك وردكك ورطائك. قال قرينه أبوي بذاغ مرقره ربنا أي رب زمنها ما أطغيته ما خنده بمراك لذلرا ولكن كان في الدلال المبين لكن ديو فخفلقا بمراها لذلك فلك جي بمراهي. قال الله وصوي لا تحتسموا لدي زما في حصولك جغر مكوى يوم الفرح حصولك زما جغر مكوى أقاس مكوى. وقد قدمت إليكم يقينا منك مخك لقل يتاس تبل وعيد أغا شيخ يغا درعوا يرولو وعيد تزداد دي غزنا. ما يبدل القول نبدل لي خبره لدی زما پہجور کے اس وقت اور میں حکومت انتظام پہ ہدایت کرے استاد کرایہ رات فراش ہے تو ہمارا بزلہ میں نے ابھی اور ذخنیما ظلم کو ان کے پخل بندگان و باندھے ابھی جو تصغیر سے ہے لتا بشور کوٹ ہے منگوئی الخلق و عیال اللہ مخلوق خدا عیال تمبا بال بچے بچوں پہ سنسکاری نہ حبیب نہ فضل دیر پا رہا ہوں جدا خود ماں محبوب بندگان دیر و سزا ورکم خدا جی خود جسے کئی نے پخفر زانے پخفر کنی مضمون یہ جو اخیرت پہ سچت پہ اور اخیرت بیانی گی اور دیر باریک مضمون دے او کچھ آوام اس تو نلوی خزانے پلا سرالا اور نلوی کامیابی ذکر کہ دا دنیا بے وفا دا اور بے ادبار دا اور آخرت کی جگہ نصب العین سو ندے بداغی تیاری کی اور دل تک بڑے احتیاط جن کے رہی اور دا سے عمل بنا کئی کہ جگہ کہ آخرت خراب سی دا مثال نمازر زیادہ فلدر کری اور دو دنیا کے عیش و عشرت یا وغیرہ دا سے جنہ جو دین نخو خیئے والقو پاک زمانہ کی اومنا سعائد سائی سامانونا کرونا آئی بنا کو لکا ما مثال در کرو لحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے عمرے ہوتے اور شاق شربت ورطور کرش اگر رسلی را شربت در شاق اے نو سو کم سکی کنا اے نا غیر نس کا مدہ چاہتا زماغ بدلہ نہیں چی دل تیرا کی رضی و جنہ چکم دینو دا دا سے یا عجیبا عقیدہ دا اور انقلابی نظریہ دا اور قیمتی نظریہ دا آخرت دا کہ دا لوی خزینہ دا لوی خزانہ دا خدا چاہ سمجھ کے راشی اور یقین پیو کی اور جہاد کے حضور حکموں کو چھے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَخْشَى يَوْمَ النَّمَانِ لِكَ اَوْرَانِ لِكَ آ جنت تک رزمت اور آسمان میرا گیلے والے لے رہے صحابی کا جل کھڑے گا سے دانے اخلے تو رولا صحابی نے کیا رسول اللہ کا شہیدان سے ندا جب جنت تو جو یا رب اخی کجوری بزدا بزو خرمانو بیا بزا حملہ کوما اکجوری او گردا لے رب اخی با جنت کی خرو دادا اخی اخیدہ و نظر اخیرت اخیدہ جنت والا بھی جتنا آخرت امن تسلیم کے داد رقیمتی عقیدہ انقلابی عقیدہ اور دوسرا جکم دین اور خزینہ بستہ پر مغرو چرا چکو کہ پیشن اور ڈر باریک مضمون دے من کوشش کرو شیزان کے پورے کو خدم رکھ لے کر دے چیرا مشکل ہے دنیا بھی لگا رہتا نا دنیا مارے پر اسکی رہا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون دا سے کئی کہ گور مرحلی دی یا تو جرم مرحلہ دا تاغی پتہ نہ لگی کہ سب پیخی گی مخت اثر دی ندا مراحل دی دا پا قبرونو کی دی دا سکرات موت کی راشی دا یا خطرناک سخت مرحلہ دا مرگ زن قدن شی خلگی شی زبا بن شی زما رو رو داغ جب بن ہوا اور مال اللہ سرا کر اور پذیلاس کی دمر طاقت و جزیرا سے کھینا وہ رمضان سرا پا کے سکھینا خما سر بار میں مول و ملاورا سرا ناغذ کہنا وہ لما جب بن ہوا نہ مات سے یاد دی جسے پریشان خبر کرے وہ مارا خبریں مرد دا یوں بنے مرحلہ دا اور پتہ کہ یہ کم دے گا تیاری جو کم سمر سکھی گی دنیا سمر منڈ سر لے ندا خود دے آرزی دنیا دی دا سامانوں نے خودے کل تیار کری دے انسان دا خوراک اور دسرات اور پوشاک اور سام دا غیر سامان نے رہو کا خونا اس طانہ پہ آخرت گر ورد نشی دا کمار خلقی سے مثالوں نظر کرو دی باہر پس بیانا دا مجمون ادری گی او دی گی رانا دا خیرت دا نظریہ وقیدہ دمرا قیمتی دا دمرا انقلابی دا دمرا لویا حزینہ دا خزانہ دا اللہ کہ تاکہ بڑا دور جہان خزانی راشید دا دنیا بدن قیصہی دا سکون بھی دا اتمنان بھی او عمل بدا سے کوئی چیز اخرت بہو گتے اخرت گتل دے مشکل نہیں. وجا اتکرت الموت راتلبو کی اغب شیع شکی دا مرد زنکدن فلگی دا مرد بالحق حقیقت لرا دا وقت حقیقت کارشی زیو بیبن سیو ارس بیو اوینی اس حقائق پیغمبر بیانول نبی بیانول اغب دے اوینی دے با اموی جی قلائی ما خوارت حقیقت لی دل اسمان واپس کا چاہیے لسا تیاریو کو اغب اسمو نکی دورخ تیرے و بطبیعتا نجا روزی تیر ساعت فبیعتا بیا نو سکی گینا جب ویلتا بند ارسی اولی دل ذکر قبلی کلمم نقبلی گی دا ستین کی تاس باری دلی جی دا اندوان چی کمزا مرکی گی نو یا قادری چوتا دا پندت ناسی نو صوبارے پمارے کی دی چیز دا زنکدن جتا کلمان نوی حقیقت اوی نگا نا ندا مرد چکم دے رضی را چکے رضی را سلگے رضی را رغا چکم دے را بحقیقت تا تراؤلی اللہ بوی جو ذالک ما کنتا منہ ذالک ما ذالک دا حقیقت کی در آگے تا نمرد دا ما اغشے دے کنتا منہ تحید چکتا ویر دینا یری دے او ترے دے او ترے دے تیاری دے نکو رہا ندے منہ نسا پتن تے بلکہ ترے دے لے باتا مرد نہ سوک اگلی دی سوکو واپس اگلی ادا خبر بکولے ندر حقیقت پروڑی ہوں او تبوئی رہی جدا آئی قد تو جتا بتنے ترے دی او تبا جکم دے پیجر جی بشوے یہ ادا مرحل رہا بل قبرون مرحل رہا بقبرون کے خلق براتے دی دا جمدی خلق اندی نیو سپیلے خود بیو شہرہ اور دا سپیلے جکم دا ندا بیا جکم دے ندر دوبارہ پہ پورتا کے گورا ونفقہ کی سوری پوکو والے سے کشکیلے کے لئے سرافی ضروری اگلار رہے پوکو والے سے نو آل تک اسے کم دے دی بابیاؤ لگا جمدی چین ہوگا سبوئے رہے سے سزارے کے یوم الوحی دا اغا رضا جتا سرائے وعدام کولے سے یا رولے ہم شوئے رہے 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 نا اشکیلے سے اوئے رہے سے تو لیو دم لگا دا سوچی چی کم دے دا غووئی آرنوئی آتے خیرن او دا وقت کی کم دے وجاعت کل نفس ہے او راتلبو کی ہر یو نفس رابا کی ہر یو نفس معاہا سائقن چی دس رابا یو شرون کے وی راکن کے شرون کے او شہین بلب گواہی دے دے کدہ علماء دیر اختلافات تھی زمانگا حضرت کے چیز دے دے مولی سے رحمت اللہ علیہ کی کم تشریح کرے گا اگر دیر ذہن تنی زیرہ اور ہر ذہن قبلی بارے تو نفرشتی اغسری بارے کرام کاتبین اغسری خود کرام کاتبین خواب فرونے مضمون کی اغسری کم دے اذی تلقیان ان الیمین وانی شبال عمل من دا منکر نکیل پرون کے شبال دا منہ جدا دا با دے راشی حاضر بشی ویو راکن کے بیو دے برا کھا گیا گا مقصد تا یہ با دوائی بغیر دا دوانا نکی گی نو دے کسی کم تشریحات چی نو سو کوئی دا فرشتی دی سو کوئی کم دے نو دا شیطان دے سکتوئی مفاصلین پا کجا دلو دی خودم رضی چی دلتا کدے دا ہر انسان یو نسب العین دے اگا دا غائی لکر سی جوشی دزن بزدہ جوڑوں دزن بزدہ جوڑوں دزن بزدہ جوڑوں دا لگ چکم دے نو دے ہم چکم دے لگ بلو سولے جی کی تعلیم کوئی دا تعلیم قوم پر یہ بانے بڑا سر کے گم دیا با مخی دا پار ران لگ کلین و کولا قوم بڑا سر کے گم با خضا با قوم بچی با قوم بنگلہ با جو رام دا چکم دے دا غا نظریہ دا دا دے چی دا علم کئی دا کوشش کئی دا من نپرلی کئی دا باب گوڑ کئی دا دے چکم دے ریاضت کئی محنت کئی نو دا شیر دغل راکا کی چیزا با وقت دا کرتے گا مطلب یورے ما دغا سائق تے دے محنت کئی تیاری دغا تا دغا تے راکا کی دا دنو دا نظریہ اور دا عقیدہ اور دا محنت اور دنیا عزت اور دا باغ جو اور شہید بل گواہ یعنی عمل دا عمل سے کم دے کنا محنت اور دا عمل دے عمل تا جی کم دے دے عمل تا جی راکا گی دا عقیدہ و نظریہ دا دے تیراکا گی لکه ما تاسو ته مثال ورکړی چې د مولوي صاحب چې کوم دی زموږ رحمت الله علیه دا دغه و چې یاره بلډین کې پروت دی لنخړه هلته پیسې سوچ کوو چې یاره دا تعلیم زکان د دې به څه نتیجه وي نو ویل خو تلنګانو حکومت ته برطانوي حکومت ته اوس انګرېزانو سه نوکري موکري به راسه همې لوي شي یاره ماستر به شم سکول کې استاد به شم دغه به شم ډوډۍ دل خو نو اوس یې خو آخرت ولې خراب شي دې سره نامری که بیا ټول مجلسونه تتلې دی راشدان و مجلسونه تتلې دی خرطی افیارو و دی طرف تا چه کم جانو مردان و عدسون تا تول آسی کتری آخری تا چه کم جانو دا غیر دا غیر نایر دا چه خونکی جی پا دی خلق و خزمان ادبار نیتا دی خوو یو سو کئی بل سو اندر دن عامال چه کم جانو یو شانتا دی زار زار عامال بل شانتا دی راقی اغامال انا متاثر نغانشو متمادی و نکو رزم کی حق معلوم کما حق پخفلہ پیزان بولا کما بیا بل تکیش کما حق معلومان پخفلہ نکو ہمیں تیمات پچھا آغا معلومان بیا پاقی عمل کم آغا پیش کم داغین ادر سے قرآن جو سے قرآن و سنت تاشو نداغید پتا آتا جکتنا جو شو نداغید ارادا داغید محنتا داغید مند سرلے آغا دیل اوی چیز قرآن دست بکم قرآن کل خدا من شاہدہ دا پیش کوما پا دیبا عمل کوما ازا ندا دوالا چیزی ندی دا دو رخکت دیتا دیتا وقتی که دا علم حسوم لگا دیتا رخکت دیتا که علم رخی کنه دیتا رخی اول دا دا شهید گواه نمونا یعنی دا عمل دا نتیجه اغای اصل که گواه گواه مرد دا شهید دی شوانا اگر ندی او دغه عقیده زمز سره روان دي دا تفسیر هیڅ نه کوي د لوی اختلافات په کې د علماء او د مفسرین دا تفسیر چې کوم غوي کوي دا بالکل نفسیاتی طور باندې ذهن ته فطرت ته نږدې ده چې د یو سړي د مهنت هغه هدف چې کوم ټکی ده او دا غینه چې کوم غنه تایید دي عمل دا غیر فیضی هغه دي دلته کې اصل شی راځي چیزا دے را کاغی و محنت پکے و کوشش پکے انہیں دے کر را کاغی چیزا ما پلاس با سنتیجہ رازی سا عمل برازی نشی آغا ما تراش انہوں دے بئی او دا عمل بئی و عمل دلار مل لے فتا سوری دلی انہوں دی دوانا با حاضر شی خدا تا انہوں دے چی خدا حاضر یا دے حاضر شی او دا عمل لے بل دا آغا عمل دا عمل چې کوم دی دا نمونه خو عمل نه لکه کنه نبی چې کوم دی هغه خو عملي نمونه پیش کوي کنه د دې ځای کې دغه مې د تشریح وکړه چې دا ډېر زیات ګران دی او ډېر مشکل دی خو خیر نو سائق هغه دغه دی چې دی هغې ته راکاږي شی دا شي زما په ګوتو راشي او شهید د دا هغه عمل دی نو عمل د لارې مل دی نو دا عمل او دې به دواړه حاضر شي خدای تا نو باز فرشتي یادی کړی دی دا ته خو دې زه ته وره روسه ملمو راځي نو زه ته فرشتي ته نو وایي ای شیطان یې دی شیطان خو دا غړي په دې کې به حال دا زه نه تنه کیږي الله وی وتبوج لقد كنت في غفله من هذا فذي شكته په غفلت کې دې دی راځنا فكشفنا عنك غطائك وغطاءك لمن استغى فرديس قاد السرغن اللي ركلي اصا اپریشن مكو نفو بسر کر یوم حدیث بس نم رو دستادا نظر دیر حدیث اس پنیتا ہوئی دیر تیش حقیقت تیوری دو دغا حقیقت دو دنیا تتا محنت کو تا کم زی تیراوست تی کم مقام تیراوست تی دی عمل دی عقیدی خو دی رخی کنا تفرے پڑا کی پس جی ناغا دولت را کاری کنا جی دولت اللہ جی دولت میں بلا کرا جی ابھی لگا پلا را جی قتل کو یا مون شو کچی دا راتا کی خداوالا دولت راتا کی آقا دے چی بیا حملہ کئی راتی دا خود با عملی کنا آیا موکو تراشی دو دا عمل ریاضت نو دے او دو عمل دا بیا پیشی او دے چی کم دے نو دو نظر تیشی او اصلا حقیقت بوئی نی نو آقا چی کم دے نو کچی چا غلط غصتی غلط نظریہ غلط محنت چیزی بدا کم و دا بکم و دنیا داری بکم مال پرسی بکم پیسی بکم بنگلی بجوڑا موٹنی با علیم بس لارے با علیم ممبر کے کم باس در کی دا خدایان دی ورے دا خدایان دیو آغاز دا خبوتانا دی زمون دا غطا چی کم دینا دا غیر دا زمون دا صوبان دا دیتا وزیرستان بیوی وزیرستان وزیرستان تا پکیانی دی اب سیاسی خبر دی وزیرستان یعنی وزیران با پکی خرسی دا غلوٹے نئی دا سو پکی خرسی دل وزیران پکی سملو بانے قیمتی اگر پا بیگتلو نو خرس شا لوٹے بشے حضر تاکی اگا دیتا کلی کم دیتا اگا اگا عقیدہ و اگا عمل اگا دیتا تناو سورتی که دیتا جنت و دروازہ بانے عذر ہے اگا نور سیزون خبوتانو دا شرکو نا غشت نا غشت نا طول غیر ورد پاتشو اگا خدایان نو اگا خدایان خود نا پاتشو اگا خدای بے خدای ہے خوچی کم خدای دل دا عقیدہ و نظری و عمل ورکو نا غشت نا غشت نا رسی لیکن باریک مضمون سوکو دا دخلات دو مضمون ندر دیر باریک تیما خطا سوکو کہ خالص اخرت بیانی ادا دور لیا خزانہ دا چی چا تا پلا سراشی نوزدین لیا خزانہ تو خدای سر نور نشتا فکشفنا عنک ذکر ازا لیا خزانہ ورکی اللہ فکشفنا عنک غطاء کا من نستانا سرگی لرم کشف اپردین چاک کری لرم کری نو فکر فبسر کری یوم حدنا نون رستانا ذر دیر تیر سے حدیث اس پنی توی دیر تیر شدیر زواجہ وقال قرینه اگر آدھے کہ غلط مرگری ہے غلط نگا مرگری ہے دنیا دا رہے ہیں دا لیڈ رہے ہیں دا کرسائی ہے دا پانسو دا دولت دا نوم نمون دا نمون سرائی کنا دا ہم لگا عمل لے دا سرائی اور مرگری جی نقال قرینه ابغوی دسر کہ دا غلط مرگری ہے دا عمل لے سرائی دا مرگری ہے نو دیو دا عمل میں پیش کی گی دا معنی ما تشریف کرا دیر باری کو دا بل رخ منفی اگر کہ عمر گری دی اور غدی دے رہا تھا کہ بندہ تو بندہ شیطان دے بندہ تو بندہ رحمان دے تو تو سان لے بوتان نیولی مر گری نیولی خدا نے نیولی نہیں کنا تو سان قسم تو قال قرینه نو لے کہ جو راوے سی کی پس دو زخ پر دروازہ دی تو قال قرینه او مو یہ مر گئے دا ہدا ما لدیا اتی جدا کہ کر دے ہدا دا سب سے کرے ما لدیا زما سے کرے اتی تیار دے دے بالکل تیار ہے رخبر نظریات اور باغ جوڑا محنت اور یادتون و دعوے سرا رضاق اللہ عملون سرا مارے تیار ہے راوستے میں دے نا علتا کی بغتوی القیاؤ فی جہنم القیاؤ فی جہنم دوار جہنم تو غزر ہے دے آوزت دا کمچی معبودانو دا عمل دا جہنم تو وردکت ہے اور جہنم تو بس شک وردکت کی کل کفار ہیں ہر انتہائی کافر انتہائی نہ شکر انتہائی کفران نعمت والا نبی را ہے جگر ذات برے نبی رے نبی ذات اور اللہ کی تعداد تو خبری دی برے اور سچے موضوع چیزے را فرکتا سامزون چیزے کم کم داتے نایاب بگر پچر میں رہی گی کتاب دے اور نبی دے کتاب کے شہید خدا قرآن دا عقیدہ عمل عقیدہ نبی دا غیر پر نمونہ دے جدا سوکا نزل تک جی کم دے نو دو آغاز غیر اللہ نو سر نو سی دنیا آغاز دا غیر دو پزائی بار دے نزل جی کم دے نو دا دے او دا دا مرگرے دے بچی دا غشی نوی جی دا واچہ ہے جہنم دا واچہ ہے خدا سوک دے کل لکم فارن ہر آغانا شکر چدا نعمتو نراح لدو صورت اکی اما یا تی انکم منی حدن فمن تر حدا فلا خوف علیہم نزی جی کم دے دعا رہے ہو رہے پہ جہنم کی کل کفر ہر انتہائی نا شکر و کافر عنید دا حق سر عناد و دشمنی و منع للخیر سخ منع کرون کی دا خیر خیر کار بتنا نا کی دا ہر کار کے بتا کی دا اغبا دا شیطان و دا شر کی دا تی منع للخیر موت دن پا زندگی کے دا حد دا تجاوز کرون کی دا متوسط درجہ کی نو پہ اعتدال نو دا حضرت یعوز گون کے ہو مریب حق کے شک گون کے ہو ذکر دا چلو شو اللذی حضر ہے یعلم اللہ الہ آخر جدہ خدا سر نور معبودان جو کری دا کرسے دا دا دولت تے دا پارٹی دا دا لیڈر دے دا صدارت تے دا وزارت تے دا اسمبلی دا دا نم دے دا شورت تے دا خدر دا دا بچی دی دا بے شمار خدایان دی کنانو یہ دا خونه دی کنان اگر کسی کم دینو تبوئی او بولیشی شکوره دا چی کم دی دا اللہ دا اثره دی یعلم اللہ الہ آخر چی دید اللہ سرنو خدایان یو کریو اب نبی و تبوئی چی یو خدای دی فبغى يوخو يأكل ونذري واله فألقاه أمي غرغي في العذاب الشديد الشديد عذابك أسق عذاب تبغي غرغي وقال قرينه أمه يغمر قريده ربنا إعرف زمنك ما أطغيته ما خدينه يغمر أكره لا خدر ذقف العمل له أرضيه كم ده كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه بني إسرائيل كوي هر انسان تا ما دا دا کرے عمل نام اعمال اگر میں عمل کرے اور انہوں نے سکتا میں چول لے عمل چوا کے انہوں نے راضی کہا اور انہوں نے راشی کہا اور تبوی سے اقرا کتاب دا اس اولن را کتاب اور کلاو کتاب دے اگر جی کم نے اولن را انہوں نے کہا ہاں القیاء بکران عظیم ہوتا ہے کہ میں خدا نہیں دلے گا لیکن کانا فی جوال مبین بعید لیکن دے پا قلب پا لگے گم رہا ہے کیوں دا اخیرت منن لے سرنا اور تو لخبر پا اخیرت کیوا اخیرت کیوا لنگر کی دے ٹھیکو لیکن منکر انہوں نے خدا نہیں منکر شوا ملیم بات کیا سب عقیدت دا سے گورا ماتا سای کہ لو خزینہ بدل لپلا سرا جی ستا اخیرت مانا تا اس کی زلان لگا ہونے نقال اللہ بہت لا تختصموا لدي زما په حضور کې یو بل سره جګړه مه کوئ بکوال مه کوئ ولیشئ فقد قدمت الیکم بالوعید او یقینا ما مخکې لېږلی و تاسو ته یرول ډراوه یرول د دې لوجې نه مخکې یرولي وی ما پیغمبران او کتاب درلېږلی و تاسو ته اوس دلته ما یبدل القول نشي بدلېدلی خبره لدی زما په حضور کې اور دا ہما دا سے نہیں کہ وہ مانا بذلہ من العبید رب اقفل برنگانو کو ظلم کون کے نوم نوح علیہ السلام بذل خلزی پر حق کیوگی خبر رہا وسیعتو نے کہ اسی حق کی بڑے رحیم علیہ السلام نے اپلاک خاموش بالکل چھو نکے نال رکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خل سرہ دے پارا نجی نبو علیہ السلام نظمہ سرہ خبر بذلی گی نا نو عمل دلار عمل دے عمل ساغ نظری و عقیدی تتارا کاری دا عمل اور دا عقیدہ دوارا پیشکے گئے مادا کی تفسیروں کو چلیر مشکل لے اور خزینہ دلو یا تا سکتا سوچ پروکنو بلد ہے کدا سی نشتا تکہ جو اختلافات پا قدیر دے اور شیر دے عمل دے لار عمل اللہم رحم علینا دل قرآن العظیم من قل کوشش کرو با خکار دا اللہ دے ده قرآن سر ده خلقنا لگی ده فعلا ده رسول سرنا لگی ده ده دنیا جنت ده پارا وزده ده جنت که پده دو نعمتونو ده غیر خود با خود دو زخ جول کن انسان یو انسانیت ته یو بلالالی و حواجم ده ده سرنا